Tukevasti ilmassa-ohjelma alkaa nyt. Olen Tuomas Nevalinna ja Jukka Relander on tässä kanssani, niin kuin tapana on. Tervetuloa, Jukka.
Kiitos, Tuomas.
Ja tuossa kuulimme CCR:n Suzy Q:sta noin kolmasosan. Ja ehkä nyt minun mikrofonieni käännellään. Se on aina miellyttävä yllätys. Joka tapauksessa kuulimme siis CCR:n Suzy Q:n. Ja ehkä ihmettelette, miten se kytkeytyy tämän päiväiseen teemaamme. Avain on tietysti tässä kirjaimessa Q.
Niin siis emme puhu susista tänään, vaan puhumme Q:stä, eli jonosta. Siinähän kätevällä tavalla myöskin performatiivisesti ilmeni tämä teema. Meidän äskeisessä kappaleessa oli selvästikin laitettu säveliä jonoon. Hmm. Ei kovin montaa, mutta jono oli sitäkin pidempi. Jouduimme ikävästi keskeyttämään tämän Paikallisradioliiton suosituksesta, sillä nykyään ei ole tapana soittaa 8.37 kestäviä biisejä radiossa, sillä siinä saattaisi monen kuulijan huomio jo herpaantua.
Hmm. Aivan. Jono. Se on hauska ja napakka teema. Meillähän kaikilla on kokemuksia jonoista, uskoisin.
No missä olet itse jonottanut viimeksi?
Jaa. Jotenkin täytyy sanoa, että en tiedä, onko kysymys ikääntymisestä vai yhteiskunnan tehostumisesta ja uusliberaalista vapautumisesta, mutta tuntuu, että mun jonotuskokemukset on vähentyneet vuosien varrella.
No, ehkä se johtuu siitä.
Ylisummainen mielikuva, että nuorena jonotin enemmän.
No toisaalta nuoren ihmisen elämä on organisoitu aika pitkälle siten, että se nyt johtaa automaattisesti jonoissa oleiluun, koska nuorena ihmisenä on osa ohjattavaa ja hallittavaa massaa. Mm. Esimerkiksi koulussa jonotetaan ruokaa. Mm. Ja, no koulussahan jonotettiin koko ajan vaikka mitä.
Niin kyllä, se on ihan selvä. Joo. Sitä mä en edes laskenut.
Niin, armeijassa jonotetaan kanssa, koska silloin, jotenkin tämä nuoren ihmisen elämäntilanne ehkä. Silloin niin kuin yhteisön jäsen ennen kaikkea nuorisonimisen massan kautta ja vasta toissijaisesti persoonana, mistä tietysti kaikki nuorisoprotestiliikkeet lähtee liikkeelle tämän havaitsemisesta. Mutta nyt kun voimme istua pöytään ja tilata sen lounaamme, niin vaikka tavallaan niin kuin kysymys on siinäkin nimenomaan jonottamisesta. Jonotamme sitä ruokaa, mutta se jonottaminen on tehty mukavaksi. Saamme istua pöydässä ja polttaa piippua, jos löydämme sivistyneen ravintolaan, missä saa polttaa piippua.
Ja tahalliselle väärinymmärtäjille haluaisin korostaa, että tämä jonotuksen väheneminen ei johdu siitä, että minulla olisi VIP-kortti-haitari lompakossani. Niitä minulla ei ole yhtäkään.
Et ole onnistunut hankkimaan. Mulla on elämässäni ollut yhtään VIPiä.
Niin, VIP-korttia. VIPiä on kyllä ollut.
No sitäkään ei ole kyllä myyty. Siis se oli semmoinen Vision-kaltainen juoma, jonka myyminen lopetettiin 20 vuotta sitten, mutta silloin niin. Sitä VIPiä oli.
Tahirahalaina. Aivan.
Silloin niin, no siis oli. Semmoinen, joo. Semmoinen VIPi. Joo. Onko sulla vipata? Antaa niin. VIPiä. Sekin taitaa olla kyllä niitä 20 vuotta sitten lakkautettuja sanontoja, mutta joo, kyllä tämmöisiä VIPejä on ollut, mutta ei kyllä sellaisia jonon ohi tyyppisiä autuuteen suoraan johtavia kortteja. Mä oon ollut kyllä kerran VIP-tiloissa.
Jaha.
Joku helsinkiläinen ravintola, jossa oli VIP-huone erikseen ja ystäväni tunsi jonkun tarjoilijan, joka sitten päästi meidät VIP-tiloihin. Ja mä olin, mun mielestä kaikkein hämmästyttävin kokemus oli niin kuin se, että kun mä olin sitten siellä VIP-tiloissa ja siellä oli kaikenlaisia VIP-asiakkaita, jotka oli varmaan niin kuin jotenkin tosi tärkeitä. Mutta mä en ymmärtänyt sitä logiikkaa, että millä kriteerillä on tärkeitä. Siis ne ei ollut mitään sellaisia, okei, mun julkistietämykseni on nyt vähän rajallinen ja on suuntautunut kaiketikin ravintola VIP-tilojen suhteen niin kuin aivan väärille alueille. Esimerkiksi tiedejulkkikset tunnen paljon paremmin kuin sellaiset ihmiset, joita kuvataan erilaisissa lehdissä, jossa on värikuvia. Mutta mä en niin kuin olekaan ymmärtänyt, että mikä niissä tyypeissä olisi niin spesiaalia. mutta kyllä selvästi käyttäytyi ikään kuin siellä olisi jotain spesiaalia. Että se niin kuin VIP-tilassa oleilu, niin se oli sellaista kodikkuutta isolla koolla. Että se piti jotenkin niin kuin osoittaa vielä siis siinä, että me olemme täällä kuin kotonamme.
Niin, siis mä luulen, että VIP-kerman muodostaa ennen kaikkea sellaiset henkilöt, jotka juuri eivät erässä mielessä ole mitään spesiaalia. Siis sikäli, että heillä olisi joku tietty toimi tai ammatti tai taito, vaan on nimenomaan henkilöitä, jotka on kuuluisia siitä, että he ovat kuuluisia. Ja ne spesialiteettina on tavallaan se kuuluisuus itse
niin,
jollain tavalla.
Joo. Ja. Mutta kun ne ei ollut ensin lehtijuokkeeksi mun mielestä, että ehkä ne oli jotenkin tällaisen niin kuin mystisen ravintolapintayömaailman niin kuin tunnukkeja.
Kyllä, ja siellähän on oma tämmöinen tavallaan myös alajulkisuutensa, jonka sitten luulisin ainakin, mistäs minä tiedän.
Mutta siis siellä selvästi oli joku hierarkia olemassa. Mm. Siis mä en tiedä, mihin se perustui. Ja se ei niin kuin näyttäytynyt mulle muuta kuin, että se viesti tuli jotenkin kyllä lävitse, että tämä perustuu johonkin tämä homma.
Esimerkiksi ajatellaan Markus Seliiniä, joka nyt sen kyllä jonkun verran esiintyy julkisuudessa, mutta hänhän kuuluu nimenomaan yökerho julkisuuden suurin hahmoihin. Ja mun käsitykseni on se, että aikoinaan siis 80-luvulla ja 90-luvulla Jyräys Hämäläisen, ainakin jossain vaiheessa isännöimä Dean Martin Boozing Society, oli nimenomaan tällainen klubi, jota kansoittivat tällaiset oudot, niin kuin spesifisti yökerhojulkisuudessa ansioituneet henkilöt.
Oma alani on aina ollut enemmän tämä päiväkerhojulkisuus.
Kuuluitko menninkäisiin vai vuokkoihin?
Joo, mutta ei tätä yökerron julkisuus ei kyllä. Se musta on sikäli huono, kans niin kuin huono julkisuuden foorumi, että siellä on aina niin hämärä, että ihmisiä ei edes näe.
Niin, tämä kuuluu se julkisuuden valokeila. Joutuu itse outoon valoon.
Kyllä. Joo, ei, mutta siis se, että joku on kauhean tunnettu, mutta sit ei kuitenkaan saa oikein niin kuin niistä piirteistä selvää. Se on hyvin outoa.
Mutta se on hyvin tärkeää. Siis mehän kaikki tiedämme tämän totuuden, että kun perustetaan uusi paikka tai yökerho tai tanssiravintola, joka pyrkii jonkinlaiseen trendikkyyteen, niin ensimmäinen tehtävä on se, että tehdään jono. Siis keinotekoisesti on aikaan saatava jono sen ravintolan eteen, koska se luo houkuttelevuuden tähän paikkaan. Ja myöskin tämä VIP-korttisysteemi, joka siis toisaalta niin kuin loukkaa tasa-arvoisen ja oikeudenmukaisen arkijonottajan oikeudentajua. Niin siis se, että hän on seisonut puolitoista tuntia jonossa ja sitten joku vaan tulee jonoihin, niin silti tämä VIP-instituutio on myös hyvin olennainen. Se luo semmoisen yleisen niin kuin merkittävyyden siihen, että tässä on jonkinlainen hohto tai glamour tämän paikan ympärille. Jos joku päivä vielä itse pääsisin tähän klubiin, niin taivaan portit olisivat auenneet.
Joo, siis, mutta se on niin kuin myös, siis tavallaan tässä on, jaetaan niin kuin kahteen luokkaan sitten nämä ravintolaskävijät, että on VIPit ja muut. Mm. Ja tavallaan niin kuin näiden kahden luokan välillä vallitsee sama ongelma kuin itse asiassa Hegelin herralla ja rengillä, että tarvitsevat toinen toistaan ollakseen olemassa. Mm. Että toisaalta niin kuin VIPit ollakseen vippejä tarvitsee sen jonottavan karjalauman, jonka ohitse he saavat nelistää. Että Tallinnassahan on erään ystäväni kautta tunnen jonkun verran Tallinnan ravintolaskeneä. Ja Tallinnassahan on kanssa tällaisia klubeja aika paljon ja siellä jotenkin niin kuin menestyneet ja uusrikkaat ihmiset niin ovat sitä mieltä, että se on hyvin tärkeää myöskin viestiä ulospäin sitä, että on menestynyt ja uusrikas. Ja sen takia tarvitaan paikkoja, missä tätä voi osoittaa. Eli tarvitaan niin kuin klubeja. Sen takia niitä on paljon siellä niin kuin kaupungin kokoon nähden. Huomattavankin paljon. Ja siellä oli niinku yritetty sellaista niinku klubia, johon pääsisi vaan niinku tavallaan VIPit. Mutta siitä ei tullut mitään. Et se on semmoinen niinku jäsenyydelle perustuva VIP-klubi. Mm, mm. Mutta ei siellä käynyt kukaan, koska tota, niinku VIPit tarvitsee kuitenkin sen, että et pitää olla sitten se niinku ne toiset
niin, aivan.
Suhteessa, joihin olemme VIPpejä.
Kyllä.
Et se, ne tarvitaan niinku siihen samaan tilaan kuitenkin. Että sehän nyt on oikeastaan, jossain helsinkiläisessä ravintolassa onkin vissiin tällainen niin kuin VIP-huone, mistä näkee ulos, mutta jonne ei näe sisään.
Se oli jossain Sedu Kettusen, anteeksi, joo. Sedu Koskisen ravintolassa. Niin, se on mielenkiintoista, koska jos ajatellaan Britanniaa, no vanhaa luokkayhteiskuntaa, jossa oli siis virallisesti tunnustettu aatelisto, niin tai on, niin tota, siellähän tämä klubisysteemi taas toimi.
Niin toimii, joo.
Siis siellä ei tarvinnut, siellä klubeilla, siis oli vain jäsenistölle suunnattuja herrasmiesklubeja, varmaan niitä edelleenkin on.
No, niitä on lukuisia.
Niin, tota, niin siinä jotenkin, koska se VIP oli olemassa ikään kuin yhteiskunnan symbolisen järjestyksen silmissä niin kuin objektiivisesti. Mm. Aatelisto oli sitä, mitä oli, herrasmiet olivat sitä, mitä olivat niin kuin joka tapauksessa. He ei tarvinnut tätä niin kuin, tavallaan ne ei ollut kelluvaa symbolista valuuttaa. Toi niin kuin nämä niin kuin yökerho-vippiläiset, jotka tarvii niin kuin on the spot sen tunnustuksen siitä, että ne on vippejä.
Niin kuin sitä ei kirjattu heihin niin, tai niin lyöty pysyvästi niin tätä vippiyttä heidän syntyperänsä.
Tarja Halosen luotsaamassa yhteiskunnassa tällaista. Sitä ei voi myöskään virallistaa osaksi yhteiskunnan työjärjestystä.
Niin.
Että ojennettaisiin itsenäisyyspäivisin aina pysyvä vip-mitali.
Se olisikin hienoa, jos tämä niin kuin ravintoloiden vip-järjestelmä valtiollistettaisiin. Niin. Että tässä on nyt siis, kun etuoikeutetuthan on niitä, jotka pääsee jonon ohi. Mm. Ja joukossamme on etuoikeutettuja, mutta se on niin kuin jotenkin epäselvä systeemi, että kuka pääsee milloinkin. Ja se on just kelluva tämmöinen kuvio.
Mutta sehän onkin niin, että siis tavallaan suihkuseurapiirit ja, tai siis niin kuin tähtijärjestelmä ja julkikset on tietysti nykyajan niin kuin yläluokka. Siis se on se joutilas niin kuin hohdon. Ja glamourin sijaintipaikka. Ja tota, sen erityispiirteinä siis ainakin ennen kuin ehdotuksesi VIP-järjestelmän valtiollistamista menee läpi. Sen erityispiirteinä on tietysti just se, että se ei ole pysyvä.
Kyllä.
Se perustuu niin kuin just tällaiseen kelluvaan arvostukseen.
Niin ja oikeastaan niin kuin kenenkään paikkakaan ei ole niin kuin välttämättä niin pysyvä tässä suihkuseurapiirissä.
Niin, sitä joo.
Että tosiaan, okei. Se, ja sitten siinä on kysymys niinku samasta jutusta kuin sitten niinku julkkikseudessa. Hmm. Että voidaan ajatella, että esimerkiksi niinku Matti Nykänen, niin se ei välttämättä kuulu suihkuseurapiireihin, mutta on kiistatta julkis ja tavallaan niin kuin on tehnyt kaikki mahdolliset asiat niin kuin menettääkseen paikkansa seurapiireissä, mutta ne ovat samalla vahvistaneet hänen julkiskuvaansa.
Niin aivan, mutta siis
julkikseutta. Että se kysymys on niin kuin kuitenkin tällaisesta jonkunnäköisen sisäpiiriyhteisön niin, olemassaolosta. In crowd, joka sitten niin kuin itse määrittää sen, ketä siihen kuuluu. Mm. Mutta se ei ole niinku, se ei ole kiinteä, siis in crowdille ei ole mitään sellaista niinku tahoa, jonka luokse voisi mennä ja esittäytyä ja tota, kysyä, että pääsisinkö in crowdiin mukaan.
Aivan, mitä pontevampi yrittäjäisyys, niin siitä saattaa mahdollisuudet vaan heiketä.
Niin, kyllä, joo.
Tota, in crowd tietysti aina arvostaa tällaista.
Niin paitsi sitten joku saattaa tästä huolimatta päästä juuri sen takia, että sen ponteva yrittäjyys oli niin pontevaa.
Niin,
no tai jotain se tällaista, että se tuokaan sääntöä, jotta ei, ollaan kuin ehdotamme.
Ei, missään tapauksessa. Niin, se on.
Eikö joku Jussi Ahde lähinnä? Siis no okei, että siis Matti Ahde on hänen isänsä ja hän on sitä kautta niin kuin ehkä ansainnut jo muutaman naistenlehtiartikkelin, mutta ja haastattelun. Mutta eikö Jussi Ahteen niin kuin suurin meritti ollut just se, että hän oli in crowdin jäsen jollakin lailla. Sitten kai sillä oli jotain niin kuin epäonnisia bisnesideoita oli, jotka lähti lähinnä tästä niin kuin in crowdiudesta liikkeelle.
Siinä myös muistuttaa Jari Komulaisen yrittelijäisyyttä, joka niin on vanhemman sukupolven ja vastaava ilmiö.
Sukellusveneyrittäjä niin ja pressan vävy.
Hän tiivisti aikoinaan yrittäjyysfilosofiansa lauseeseen pidän ilmiöistä.
Joo.
tämä kädenojennusfenomenologian suuntaan on sitten ohjannut selkeästi hänen bisnesideoitaan.
Missä hän on nyt muuten?
Luultavasti poikamies hotellissa masentuneena. Hän nimittäin tietääkseni asui hotellissa yhteen aikaan.
Tarkoittako hän sitä, että hänen bisneksensä menivät niin hyvin, että hän oli varaa asua hotellissa, vai että bisnekset menivät niin huonosti, että hän oli lentänyt jostakin kodista ulos?
Mä voisin kuvitella jonkinlainen sekä että vastaus olisi tässä yhteydessä mahdollinen.
Maailma on niin ihmeellinen joskus.
In-crowdin paradoksi on tietysti se, että mistä sitten tunnistaa in-crowdin, koska jos ei ole kerran mitään virallista rakennetta, niin tai kukaan in-ihminen, hän on se, joka on in-crowdin jäsen. Mutta se on kummallista, että siihen täytyy niin kuin kuitenkin millä logiikalla ikään kuin sitten ympäröivä yhteisö kuitenkin tunnistaa, että juuri nämä ihmiset on in-crowdia, koska voisin ajatella, että esimerkiksi me menisimme senaatin todella julistautuisimme, että täällä on nyt uusi in-piiri niin. Ja tänne ei pääse ja kaikkea muuta tällaista. Niin veikkaan kuitenkin, että se ei heti onnistu.
Ei onnistukaan ja tietysti voidaan kuvitella vielä kunnianhimoisempi yritys perustaa in-crowd.
Niin tämä ei ehkä ollut jalostuneen mahdollista.
ei joo. jos me kahdestaan se sitten senaatin todella julistauduttaisiin in-crowdiksi niin. Ja todettaisiin, että tänne ei pääse, niin me joutuisimme niin kuin tämän julistuksen kuitenkin esittämään kuuroille korville, koska kukaan niin. Ei pyrkisikään.
Niin se on vähän niin kuin Timote ja Mikkonen menis lakkoon, kun kaikki panis se vaan tyydytyksellä merkille ja jatkaisi matkaansa.
Kyllä.
Niin.
Mä en edes tiedä, mikä on se asia, minkä suhteen hän voisi mennä lakkoon, mutta ehkä hän voisi julistaa, että hän ei enää tuo amerikkalaista kulttuuria Suomeen protestina sille ja tälle ja tuolle, jonka jälkeen saattaisin tilata jotain aika hyvää kuohuviini jossakin ravintolassa ja juhlistaa tätä hyvää uutista pienen tovin. Mutta en ehkä toki vahingon ilosta kuitenkaan näin voimakkaasti reagoisi. Mutta jos ajatellaan nyt vaikka sitä, että kuvitellaan, että joku saisi organisoitua omasta ystäväpiiristä ja näiden tuttavista ja lähisukulaisista 100 hengen ryhmän, joka sopisi, että he alkavat käydä tietyissä ravintoloissa ja muodostavat sisäpiirin. Niin mä luulen, että tämä muotoutuisikin alakulttuuriksi.
Kyllä.
Ja se ei olisi kuitenkaan sisäpiiri. Mikä on niin kuin sisäpiirin ja alakulttuurin ero? Niin. Alakulttuurikin toki on sisäpiiri.
Ottaen huomioon, että useimmiten tämä tunnustus sille sisäpiirille tulee niin kuin eräällä tavalla jonkinlaisen niin kuin kaunan tai halveksunnan muodossa. Siis se, että tai se on sitä porukkaa, että en haluaiskaan sinne, että siis luojan kiitos niin kuin, nämä karmeat henkilöt. Ja siis jos ymmärrät, että siis niin kuin se on tavallaan niin kuin hyvin usein ilmenee käänteisenä. Siitä huolimatta niin kuin se tulee tunnustetuksi sen olemassaolo, niin. Että se on sisäpiiri.
Ja se sisäpiiri, ja se, on, niin.
Tavallaan se päivä julkisuuden niin kuin olemassaolokaan siinä on niin kuin, sekin, siinä on kehäpäätelmän riski sikäli, että miksi heistä kirjoitetaan julkisuudessa on se, että se on sisäpiiriä. Sitten toisaalta ovat sisäpiiriä siksi, että heistä kirjoitetaan julkisuudessa.
Mutta kyllä se julkisuuden niin kuin silmä siihen jotenkin tarvitaan sen takia, että sen pitää olla jotenkin objektiivisesti haluttava se niin kuin sisäpiirin jäsenen. Ja se pitää jotenkin niin kuin tällaisiin kummallisiin omituisiin seksuaalihierarkioihin kytkeytyy myöskin. Ne on jotenkin niin kuin, että siis ne on niin kuin tavallaan fantasman tasolla. Ne on ne tyypit, jotka saa parempia orgasmeja.
Niin. Ja useammin.
Niin.
Niin.
Jos me perustettaisiin niin kuin tuttavapiiristä meidän erilaisista niin kuin 80-lukulaisen pikkutakin vaivojen koossa pitämistä jauhosäkeistä jonkunnäköinen ryhmä, niin kenelläkään ei liitty siihen fantasiaan, että noilla on orgiat. Ja jos onkin, niin en ainakaan halua mukaan. Tai siis tälleen. Että siinä pitää olla tämä tämmöinen niin kuin orgastinen ulottuvuus jollakin
lailla. Se kuvitelma on siis se, että siinä vaiheessa on käynnistynyt sisäpiiri, kun ihmiset kuvittelee, että niin kuin että kaikki haluavat sinne.
Niin,
ja joo. Sitten voidaan niin kuin erikseen tavallaan henkilökohtaisesti voidaan ratkaista suhteensa siihen, että haluanko minä sinne vai en. Mutta jotenkin tulee se niin kuin ajatus siitä, että kaikki muut haluavat sinne.
Joo.
Ja sehän on niin kuin se. Mutta mitä kaikkea tähän liittyy, siihen palaamme kohta. Mutta otetaan tähän väliin Smokey Robinson ja Miraclesin kappale, joka kiteyttää jonotuksen eksistentiaaliset tunnot hyvin osuvaan aforistiseen muotoon. We've come too far to end it now.
Niin, hyvät ihmiset, kehuin tässä juuri Outi Alasta. Nimittäin hän on reipas tyttö. Hän on tunnustanut Iltalehdessä, että hänen karmeen pikkujoulun muistonsa on se, että kun hän oli ravintolassa niin humalassa, että hänet vietiin ambulanssilla vatsahuhteluun. Mutta herättyään vatsahuhtelun jälkeen tämä reipas neito riesi takaisin jatkamaan juhlaa samassa ravintolassa. Ottakaa siitä oppia näin pikkujouluaikana.
Niin, tämä on siis näin ilmeisesti sisäpiiriläiset menettelevät. Et ottaa tilaisuudesta vaarin. Alkaa näyttää siltä, että mun karmein pikkujoulun mokani on se, että olin jäänyt useimmiten kotiin juomaan teetä. Niin, keskustelimme näistä. No,
niin, se on se pikkujoulu juttu, että tietysti kun ei ole missään niin kuin varsinaisesti isossa firmassa. Että siis tähän pikkujoulukulttuuri pääsee niin kuin kunnon sisään silloin, kun on isossa firmassa. Ja sitten kerran vuodessa niin kuin puretaan kaikki firman jännitteet hirveässä kännissä ja ihmiset näin ristiin ja sanoo toisilleen suoret sanat ja kaikki tällaista. Mutta
tämä on ainakin pikkujoulujen mytologia. Mä en itse asiassa tiedä, että
niin onko,
tapahtuu, onko niissä niin usein.
Onko kansanrunnallisarkisto kertynyt yhtään kertomusta ristiin niin naimisesta pikkujouluissa?
Se on vähän niin kuin hovimestari on syyllinen. Myteemi. Mä en ainakaan koskaan lukenut yhtäkään dekkaria, jossa hovimestari olisi syyllinen.
Niin kuin eihän kukaan voi kirjoittaa sellaista dekkaria sen takia, että kaikki on aina ollut sitä mieltä, että se on se vanha klisee, vaikka sellaista dekkaria ei ole kirjoitettukaan. Omituinen tämä maailma.
Niin. Jono on siis tänään aiheenamme ja siitä Smokey Robinsonkin tuossa äsken lauloi ihanalla feminiinisellä äänellään, että olemme tulleet liian kauas, voidaanko me lopettaa sen nyt. Tämähän on juuri se jonottamisen kirottu logiikka.
Niin joo, siinä vaiheessa kun on jossain jonossa ja on todella kauan jonottanut ja täysin kyllästynyt siihen, niin sitten katsoo taakseen, että siellä on ihmisiä. Nyt olen jo näin pitkällä ja näin poispäin.
Kyllä.
Tietysti ravintolajonossa. Tällaisia kokemuksia on monilla ihmisillä. Ja mä en tiedä, onkohan nykyään ravintoloihin enää sellaisia jonoja kuin oli aikaisemmin, mutta ehkä niitä on, koska se todellakin halutaan tehdä haluttavaksi sinne, että sinne jonotetaan.
Kyllä, niitä kai on. Sä et vaan enää ole niiden vaikutuspiirissä.
No, se on totta. Ne ravintolat, joissa käyn, ovat sellaisia, että kaikki eivät halua jostain syystä käydä niissä.
Vaikka sinä käyt siellä.
Niin. Ehkä. No, mutta toisaalta, jos julkistaisin ne ravintolat, joissa käyn, niin sitten kaikki alkaisivat tietenkin käydä niissä. Ja sen jälkeen niissä ei olisi enää vapaata pöytää, joihin voisin sitten.
Karmein lounas mokani. Karmein iltapäiväruuhka olut munaukseni. Sä voisit antaa tällaisia haastatteluja.
Joo, se on kyllä totta. Tässä nimenomaan. Joo. En mä nyt julkisesti niin kauheasti. Nyt jossain yksityisbileissä joskus nuorempana on töppäillyt hyvinkin, mutta ei sitä nyt pitkään aikaan ole tarvinnut polkaulukset poskille vedettyinä kulkea kaupungilla juhlien päätteeksi. Että elämä on rauhallista ja seesteistä.
Niin.
Mutta joo, puhutaan nyt tästä jonosta. Nimittäin tämä VIP-keskustelu kyllä omalla tavallaan liittyy tähän jonon jonouteen. Ne on tietysti, VIPit on jonkunlaisia kiilareita. Ne on institutionaalisia. Tai siis semmoisia ihmisiä, joilla on myönnetty oikeus kiilata.
Niin,
mutta kuten totesimme, niin
paradoksi sekin.
Joo. Mä en tiedä sitten, olisiko sellaista ravintolaa Helsingissä, jossa on niin kuin VIP-jono erikseen, että VIPitkin joutuu jonottamaan, jos niitä liikaa tungeksi samaan aikaan sisään.
No ainakin niin.
Siis sehän oli niin kuin Neuvostoliiton logiikka tavallaan, että kaikille annetaan VIP. ja sitten vipit joutui kuitenkin jonottaa. Että kaikki ei voi olla vippejä.
Kaikki ei voi olla vippejä siinä yksi sosialismin paradokseista, mutta tietysti se, mistä reaalisosialismi, se yksi sellainen fenomenologinen piirre, josta reaalisosialismi ennen kaikkea muistetaan, tietysti jonotus. Ja se niin kuin hauskalla tavalla muistutti sitten kuitenkin tätä yökerran jonottamista siis sikäli, että sinähän kanssa ei oikeastaan ollut väliä, mikä se tuote on, jota jonotetaan. Vaan siinä odolla tavalla niin kuin aito niukkuuden logiikka ja sitten tämä tämmöinen niin kuin mimettisen toisten halun seuraamisen logiikka niin kuin yhty.
Mm.
Eli että jos jossain oli jono, niin sen tähän ikään kuin liityttiin, koska siellä täytyy ne olla jotakin.
Tämä tarinakin suomalaisista Leningradin kävijöistä neuvosto aikana, ja jotka olivat sitten piruuttaan pysähtyneet ja muodostaneet jonon erään oven eteen, kunnes heidän taakseen kertyy sitten yhä lisää jonottajia. Ja lopulta nämä jonon perustajat lähtivät itse siitä kävelemään ja ihmiset jäivät siihen jonottamaan ilman, että kukaan tiesi, mitä jonotetaan.
Kuinka paljon antropologisia tutkimuksia toivoaksemme jokunen on tehty ikään kuin jonotuskulttuurista Neuvostoliitossa? Siis ihan siitä tavasta viettää aikaa siinä jonossa, niin sosiaalista rakenteista, jotka
niin ehkä nehän vaihtelee maakohtaisesti. Mm. Britit jonottaa ihan eri tavalla kuin esimerkiksi suomalaiset. Ja
voisitko muutamin lyhyin vedoin luonehtia tätä eroa?
No siellä on jotenkin se on aika järjestynyttä se englantilainen jonottaminen. Ja jotenkin sellaista hyvien tapojen mukaista jonottamista. Kyllä tietysti Suomessakin on kohtuullisen hyvä jonotuskulttuuri. Okei, kyllä jonossa ollaan yleensä aika hiljaa, että siellä ei rupatella ja vaadita sukkeluksia.
Niin, toki.
Jos mongolialainen jonotuskulttuuri on täysin erilainen.
Jaha.
Itse asiassa mongolit on siitä harvinainen kansa, että heiltä puuttuu jonon käsite.
Kas.
Et se on enemmän sitä, että kun on joku jonottamisen arvoinen objekti, niin ihmiset yrittävät tungeksimalla ja kyynärpäällä tuuppimalla.
Sitä voi tosiaan kutsua jonotuskulttuurin puuttumiseksi.
Kyllä, joo. Et se on kuulemma esimerkiksi niin kuin mongolien sisäisillä lennoilla, kun siellä ei ole myöskään varausjärjestelmää. Niin se on se lentokoneeseen mahtumisen logiikka.
Mutta sehän on kuitenkin ollut sosialismin vaikutuspiirissä. Eikö siellä nyt opetettu tämä jonottamisen?
Niin. No ehkä se kuitenkaan sitten niin kuin ei ole sitä sosialismin kovaa ydintä se jonottaminen, vaan itse asiassa niin kuin reaktio sosialismin luomiin olosuhteisiin, että syntyy niin kuin jonoja.
Niin.
Että just kyllähän niin kuin
mutta toisaalta tämmöinen idea tasa-arvosta. Ja
niin.
Jonohan on siis kuitenkin niin kuin tasa-arvon ilmiö.
On se tasa-arvoilmiö, mutta se on myöskin niin kuin kuitenkin kulutusyhteiskunnan ilmiö. Ja Neuvostoliitto yritti olla sosialistinen kulutusyhteiskunta, Mongolia ei.
Mm.
Et siellä kyllä paimentolaisuus säilyi dominanttina elämänmuotona sosialismin kauden läpi, olkoonkin, että sitten paimentolaiset organisoitiin kollektiiveksi, jossa he sitten huolehtivat eläimistä. Mutta kuitenkin siis kyllä se on kulutusyhteiskuntaan liittyvä ja sellaiseen niin kuin tietysti myös kehittyneeseen yhteiskuntaan, jossa on pitkälle eriytynyt työjako. Missä ihmiset ei tuota tavaroitaan itse. Et mongolissa ei ollutkaan ihan kehittynyt sitä työjakoa, että kun jengi tuotti itse ne jutut, niin mitä sinä jonotat? Ja okei, se saattoi siellä olla sitten jotain hyllykauppoja isommissa kaupungeissa, minkä edessä jonotettiin siltä varalta, että hyllylle ilmestyisi täytettä. Mutta on, jos vertaillaan vaikka reaalisosialismia ja kapitalismia keskenään, niin siis tietysti mielessä niin kuin jono on olemassa kummassakin, mutta se on niin kuin organisoitu eri tavalla. Tai se ongelma on ratkaistu eri tavalla. Et sosiaalismilla sitä tilataan vuoronumerot tai seistää kunnes. Niin kuin.
Niin.
Ja tälleen kapitalismista taas lähdetään siitä, että pistetään tarjouskilpailu. Että tavallaan kysynnän ja tarjonnan laki korvaa niin kuin konkreettisen fyysisen jonottamisen. Jos nyt ajatellaan esimerkiksi, että kauppoihin on saapunut pyykkipoikia rajoitettu erä, ja pyykkipojat ovat jostain syystä tavattoman haluttuja. Mm. Niin silloin tietysti Neuvostoliitossa kerännyttiin jonottamaan siihen eteen ja toivottiin, että itse kuuluu niiden etuoikeutettuja joukkoja, jotka saavat valtion määräämään hintaan pyykkipoikia. Kun taas kapitalistisessa maassa kauppias nostaa pyykki, jos huomaa, että pyykkipoikien kohdistuu räjähdysmäinen kysyntä ja niitä on hyvin rajallisesti saatavilla, niin sitä hintaa nostetaan niin paljon, että vain ne saavat pyykkipoikia, joilla on niihin varaa.
Niin joo, toki.
Että tämä on tavallaan niin kuin jonottamisen tilalla.
Joo, toki. Kapitalismissa ja muissa yhteyksissä tunnetaan jonoja.
Niin missään kuulemma niin saa jonottaa niin paljon kuin kapitalismin kotimassa Yhdysvalloissa. Että se on
niin. Jossa, niin. Ja eniten Yhdysvalloissa saa jonottaa Disneylandissa.
Joka pitäisi olla siis niin kuin se mieletön orgastinen päätepiste, mihin kapitalistinen riemu on yltänyt. Siellä sitten kokoonnutaan jonottamaan.
Palataan jonottamisen ilmiömaailmaan ja olemukseen kohta, kun on tähän väliin Procol Harumin yksisukainen luonehdinta jonottamisen psykologiasta. Kappale on Boredom.
Hei pralla, hyvät ystävät, tai siis miehen niitä ystäviä olemme, koska ainakin viitataan äskeiseen miesääneen, joka tämmöistä esitti. Saimme äsken täydentävää informaatiota erilaisista VIP-käytännöistä, nimittäin helsinkiläiselle ravintola Kaivohuoneelle on kuulemma olemassa 3 kategoria VIP-kortit. On ensinnäkin se kansanvippi, jolla nyt sitten ilmeisesti pääsee sisään. Sitten on hopeavippi, jolla saa pari kaveria mukaan. Ja sitten on kultavippi, jolla saa kenet tahansa mukaan, joka nyt suostuu ylipäätään tulemaan. Ja kai täällä kultavipillä sitten pääsee myöskin VIP-jonon ohi. Ja siis todellakin VIP-jono on olemassa. Eli siis ajatellaan, että siinä on 4 kerroksen väkeä, niin kuin meillä olisi keskiverto viikonloppuna Kaivohuoneelle. Siellä on niin kuin rahvas. Mm. Sitten siellä on niin kuin perusvippiläiset. Sitten siellä on vip-vippiläiset ja sitten siellä on vip-vip-jengi erikseen.
Kyllä siinä vipinää riittää.
Kerta kaikkiaan, joo. Ja siis kuinka tuonne sitten voisi niin kuin alentua edes niin kuin rahvana tungeksimaan? Onko se sitten niin hieno paikka, kannattaa mennä.
Niin, tämä olen rahvasta and proud of it tyyppisellä asenteella.
Niin, siis se voisi ollakin joku tämmöinen, niin kuin, että jos sieltä löytyisikin tämä niin kuin proletariaatti, joka voisi tulla asemastaan tietoiseksi.
Sehän on tavallaan aina ollut vallankumous haaveissa, niin kuin se ambivalenssi. Että tarkoittaako se sitä, että onko se vaan niin kuin, joka vanha niin kuin oikeistolainen epäily, että onko vallankumous kiihko, vaan niin kuin se ajatus salakaussa, että sen sijasta, että nuo pääsevät jonon ohi, niin minun pitäisi päästä.
Niin.
Tai minun ja minun kavereideni. Eli toisin sanoen vaan tilanteen nurin kääntäminen.
Ja sitten on tietysti nämä...
Vaiko se, että lakkautetaan koko järjestelmä?
Niin, tietysti sit on tietysti tämä fantasia, että kaikille annetaan vippi, kaikki niin, pääsevät niin, jonon ohi.
Niin.
Koska jono on kapitalistien keksintöä ja sitten on toinen vaihtoehto, että kukaan ei pääse jonon ohi, vaan kaikki joutuvat jonottamaan.
Niin, no se on tietysti just se totuus siitä, jos pyritään antamaan kaikille VIP-kortti.
Niin.
Kaikki on loputtomassa jonossa. Ja sehän oli siis niin kuin laajemminkin, voisi ajatella, niin kuin koko reaalisosialismin yhteisöllistä kokemusta luonnehtiva seikka, sellainen loputon odottaminen.
Mm.
Paitsi Trabantin odottaminen DDR:ssä, niin myöskin kommunismin odottaminen ja aina huomenna piti olla paremmin ja tänään kärsiä. Ja olla kärsivällisesti jonossa.
Siinä mielessä ainakin nykyinen kapitalismi eroaa reaalisosialismista. Että nythän on tämmöinen maailmassa semmoinen fiilis päällä, että meni jo.
Niin. Jos Beckett aikanaan kirjoitti niin kuin korkeamodernistisen teoksen Huomenna hän tulee, niin tänään postmoderni vastine olisi Eilen hän tuli.
Mm. Joo, nyt se tyyppi on nähty. Ei se nyt sen kummempi ollut. Lähdetään himaa.
Kyllähän tietysti edelleenkin niin kuin kulutuskapitalismia luonnehtii tietty lykkäämisen logiikka, mutta se tapahtuu niin kuin ositetusti ja nopeutetusti. Onhan se kaupallisessa TV:ssä, there's still more to come, pysykää kanavalla, siis niin kuin jotenkin se huippukohta on koko ajan kohta tulossa, jonka takia tavallaan kannattaisi katsoa. Mutta sitä ei voi näyttää juuri siksi, että sen jälkeen tavallaan, jos todella joku huippukohta tulisi, niin katsominen lakkaisi sen jälkeen. Postkoitum trist-tunnelmissa katsoja tosi vetäytymään TV-nääristä.
Niin, siis tänään oli Helsingin Sanomissa filosofisesti syvällinen Kamut-sarjakuva, missä Katti esitti Sfinksiä.
Albert Kamut.
Niin, siis kai se tiedät tämän. Joo.
Ei vaan, että se on syvällinen. Niin.
Ja, mutta Katti esitti Sfinksiä ja joku pieni kissa tuli nenäliina päässä mystisen näköisenä puolimakavassa asennossa aikansa viettävältä Katilta kysymään, että miksi, oi miksi, ois vinksi, miksi se, mitä etsimme, löytyy aina viimeisestä paikasta. Viimeisestä mahdollisesta paikasta. Ja Sfinksi vastasi tähän, että tietenkin siksi, että kun löydämme, niin etsintä päättyy.
Joo.
Ehkä nyt, jos kulttuurin syvärakenteiden tasolla tätä tarkastellaan, niin etsintä on sikäli päättynyt, että se tavallaan niin kuin
miksi
kulttuurin rakenteiden tasolla oleva odottaminen on muuttunut nyt sitten niin kuin mainostempuksi, jolla ihmiset saadaan pysymään kanavalla. Että.
Niin, ja miksi viimeistä paikkaa ei ole, jotta etsintä saataisiin pysymään yllä.
Niin, siis joo. Viimeinen paikka on nimenomaan perutettu. Hmm. Joo, mutta tuolla on taas vähän astettu Simo tästä jonon
ideasta. Niin, no, tavallaan odottamisen niin kuin kokemus on kyllä tosiaan siihen kyllä kuuluu.
Kyllä, ja sitten tietysti ajatus siitä, että on niin kuin jotain odottamisen arvosta. Niin. Joo.
Jonka sitten kuitenkin myös niin kuin olemme nähneet sekä kaivohuoneelta että reaalisosialismista, että et ei ole niin, että se on niin kuin ensin arvokas se paikka ja siksi ne jonotetaan, niin, vaan se jono luo sen arvon.
Kyllä, joo. Ja tietysti se, että on se VIP kanssa, että sitten se VIP houkuttelee niin kuin very important personeita käymään siellä, koska on se valtava jono, joka tekee niin tavallaan heidänkin näkökulmasta niin, paljon haluttavammaksi. Kyllä. Et pelkästään niinku siis ollaksesi niinku VIP, niin totta kai täytyy olla se ryhmä, jonka silmissä sä olet VIP. Että se on ihan eri asia pitää niinku mökkibileet kun se, että mennään sitten sen seurueen kanssa.
Mm, kyllä.
Kultakorttia heilutellen 200 metriä pitkä jono noihin kaivohuoneelle.
Joo. Joo, ei siinä mitään hohtoa ole. Kukaan niitä ihmisiä, sillä ei just niin kuin mitään sisäistä tavallaan arvoa. Siis siinä mielessä, että muutenhan tosiaankin, jos nämä ihmiset, jos pitäisin vain niistä ihmisistä, jotka sattuvat kuulumaan sisärenkaaseen, niin tosiaan voisin kutsua heidän mökilleni ja pariskuntavierailulle. Jos se nimenomaan ihmiskokoelma olisi minun mieleeni niin paljon.
Joo, että ehkä tietysti mökkibileistäkin voisi, niin kuin siis tosi sisäpiiri mökkibileistäkin, jos sinne saisi nyt edes muutaman toimittajan houkuteltua portille ottamaan salaa valokuvia ja tekemään johonkin seiskaan jotain puoliskandalöisiä reportaasia siitä, että siellä nyt on taas nähty renny juoksemassa pikkuhousut päässä puutarhassa tai jotain muuta.
Ja sehän on niin kuin tavallaan sitten superjulkisten, supertähtien kirous on tietysti juuri se, että minne tahansa se menevätkin, niin he synnyttävät enää tavallaan niin kuin VIP-klubin.
Niin.
Vaikka he haluaisivat vain olla yksi ja rauhassa. Koska siellä tosiaan on sitten se paparazzi. Joo. Sitä kautta siitä tulee konstantti uteliaisuuden kohde.
Tämä pätee kaikkialla muualla, paitsi Irlannissa kuulemma. Mm-hmm.
Siinä paparatseja lainkaan vai?
No en mä tiedä. Yksi tutun tuttu niin oli, siis ihminen, jonka itsekin olen tavannut. Mm. Ja sikäli tämä ei ole pelkkä urbaani legenda, niin se oli kävellyt Dublinissa. Ja sitten se oli nähnyt niin kuin tutun näköisiä jätkiä. Ja sitten se oli, että ei jumalauta, toi ihan jytsyy kokonaisuudessa, joka kävelee vastaan. Ja sitten se oli jäänyt monttuakin katsomaan niitä. Ja tämä on niin kuin Dublinissa niin poikkeuksellista, että joku todella jää tuijottamaan Bonoa ja kumppaneita, että ne oli kutsunut sen kanssaan kaljalle. siellä oli sitten nämä keski-ikäiset miehet puhunut niin kuin ihan normaaleja keski-ikäisten miesten juttuja ja näin poispäin. Mutta silloin se oli istunut sitten YouTube-jätkien kanssa kaljalla. Mutta Dublinilaiseen niin kuin tällaiseen jalat maassa -mentaliteettiin ei kuulu, että julkkikseen kiinnitettäisiin huomiota.
Joo. Tulee jälleen mieleen kaukoröyhkän vanha aforismi, että mikä on julkisuuden suurin kirous, on se, että kaikki fiksut ihmiset ajattelee, että hoi, tuolla on kaukoröyhkä, ollaan niin kuin ei oltaisi nähtykään mitään. Kaikki tyhmät ihmiset on, että hei, tuolla on kaukoröyhkä, mennään heti sinne. Jolloin siis joutuu ainoastaan tyhmien ihmisten kanssa tekemisiin, joka saattaa jopa tietysti päteä tiettyihin sisäpiireihin.
Tarkoitatko, että... Anteeksi, miten tämä pätee sisäpiireen?
Ei, kun mä tarkoitan siis sitä, että jos sitten ottaa erehdyksessä kriteerikseen sen, että seurustelee vain sisäpiirin ihmisten kanssa, niin mitään miellyttävyystakuutahan tai muuta fiksuustakuuta ei ole. Filmaattisuustakuu, se takuu ehkä ainoastaan.
Niin, se on totta, joo. Mutta en mä kuullut kenestäkään, joka olisi niin kuin... mainostanut kuulumansa sisäpiiriin juuri sen takia, että siellä käydään niin mielenkiintoisia keskusteluita. Mm. Että olisit jopa eilenkin kuulleet sen alustuksen.
No tietysti niin. Tieteen maailmassa tietysti saattaa olla jotain sisäpiirejä, jossa ehkä käydään.
No kyllä. Siis ihmisten kyky niin kuin rakentaa hierarkioita ja ihmisten niin kuin halu rakentaa hierarkioita on täysin lakkaamaton. Kyllä siis hierarkiat rakentuu ihan kaikkialle. Ja sitten tietysti nekin, jotka ylpeästi julistavat olevansa hierarkioiden ulkopuolella, kuitenkin sitten niin kuin tunnustavat niiden olemassaolon. Että sellaisia ihmisiä, jotka ei tavallaan niin kuin olisi tietoisia hierarkioista, jotka olisi sikäli niin kuin aidosti hierarkioiden ulkopuolella. Sellaisia on äärimmäisen vähän.
Niin, ja meillä on ehkä taivuus pitää heitä hieman säälittävinä tapauksia.
Niin, no siis joo, kyllä.
Siis jos todella on kysymys aidosta tietämättömyydestä, eikä tota...
Mä kerran, tämä on vähän sama kuin tota, suhde niin kuin esimerkiksi eri rotuihin. Että tota, on tietysti niin kuin rasistit on olemassa yhtenä ryhmänä ja sitten on paljon suurempi ryhmä ihmisiä, joihin itsekin kuuluu, jotka suhtautuvat kriittisesti rasisteihin. Mutta tota, mä kerran niinku huomasin, että kuitenkin se ihonväri on suhteellisen merkitsevä. Kun mä kävelin sellaisen ihmisen kanssa, joka aidosti ei kiinnittänyt huomiota. Eli tota, puhu kahdesta edellä kävelevästä ihmisestä, josta toinen oli pikimusta ja toinen oli normaali suomalainen. Ja tota, hän viittasi tähän tummaihoseen nimenomaan, että katso tuota punatakkista, että se on tosi pitkä. Ja niin kuin spontaanisti. Ja mä ajattelin, että jaha. Että tämä oli se niin kuin hänen näkökulmastaan merkitsevin ero näiden kahden välillä. Ja tota, mä en tavallaan niin kuin noin ennakkoluulottomaan asennoitumiseen ehkä niin kuin kykene itse. Että mä huomaisin, niin kuin, että... Mun silmissä se merkitsevin ero kuitenkin olisi se ihonväri. Ja siinä mielessä niin kuin mä näen, että on tämmöinen, niin kuin, että se on merkitsevä ero jotenkin.
Niin, siis tämähän on antirasistinen utopia, että opittelisimme ihmisiä takin värin mukaan.
Nimenomaan joo.
Tai sitten, niin. Nimenomaan takin värin. Ei takin merkin tai hinnan mukaan. Pitäisikö tässä välin pitää lyhyt tauko, tai siis itse asiassa hieman pidempi tauko. Soitamme kolme jonottamisen filosofisen ytimeen pureutuvaa kappaletta. Ensin Bonnie Raitt, Stand Up to the Night, ja sitä ei tarvinnut selitellä. Queen näkee tässä seisoskelussa sen varjopuolen ja mahdollisen viimekätisen riskin, eli Death on Two Legs on tämä kappale, mutta Quicksilver taas ajattelee positiivisesti kappaleellaan Fresh Air.
Tervetuloa takaisin Radio Helsingin ohjelman pariin.
Heipä hei taasen.
Kas, sinä sanoit heipä hei. Juuri olin itse muotoilemassa suussani lausetta heippa rallaa. Mutta ehkä tämä heipä hei oli nyt.
Tämä kuvastaa hyvin meidän tervehtimiserojamme.
Oletko sitä mieltä, että tuo heippa rallaa olisi jotenkin kepeämpi?
Niin. Voi me kukin tehdä siitä omat johtopäätöksemme. Olin itse asiassa sanomassa kylläsikin sitä, että äänitarkkailijamme sormi on karannut. Ja tämä omatoiminen raaja on tehnyt jälleen tekosiaan ja soitti Queeniltä ylimääräisen kappaleen tämän äskeisen tauon aikana. Ja se oli tietysti nimeltään Sweet Lady. Ja kyllähän sekin kytkeytyy tähän meidän teemaamme tänään.
Oletko sitä mieltä, että Sweet Lady on sitten se, jonka luokse jonotetaan vai mikä, niin, mikä tämä liittyy tähän jonoon?
Niin, tai siis se jonossa kaiketi vallitsee fantasia siitä, että kaikki vippiläiset kilvan seurustelevat Sweet Ladyn kanssa. Ja miespuoliset sellaiset, sikäli on kyse heteroseksuaalisesta vip-klubista. Ja jonotuksesta olemme ja jonoista olemme keskustelleet tuosta tasa-arvoisen yhteiskunnan kirotusta ilmiöstä.
Niin, jono voitaisiin ehkä todeta, on tasa-arvon oire. En saata kuvitella feodaalijärjestelmässä tilannetta, jossa ihmiset olisivat kerääntyneet jonottamaan jotain, koska tämä tämmöinen niin kuin yksinkertaisesti asiat oli järjestetty. Se oli VIP-järjestelmä, ikään kuin kirjattu,
niin,
kirjattu sen yhteiskunnan perusrakenteeseen.
Aivan.
Voi olla tietysti, että no en tiedä, että olisiko Roomassa, muinaisessa Roomassa jonotettu leipää. Tai voidaan tietysti kuvitella tilanne, jossa feodaaliherra on luvannut talonpojilleen jotain ja he kokoontuvat jonottamaan sitä. Saadakseen kukin vuorollaan.
Niin. Tietysti myöskin muinaista Roomasta puhuen gladiaattorinäytäntöihin saatettiin jonottaa.
Joo, ja jos ihmettelette pientä rapinaa täällä studiossa, se johtuu siitä, että äänitarkkailijamme Kirkkis syventyy juuri Raaken Liekin haastatteluun tuolla.
Joka on kuitenkin aiheeltaan poliittinen.
Se on poliittinen haastattelu ja kuvatkin olivat varsin pieniä ja niissä ei sinne vaatteet päällä. Että, mutta siitähän Kirkkis ei tiennyt, kun tuon lehden minulta otti.
No ei kyllä. Tämä asiajournalismi on aina ollut tarkkaamamme sydäntä lähellä. Ja mehän kaikki vuorollaan tuossa jonotimme, että saisimme lukea tämän tekstin, mutta minä hävisin, enkä ole vielä siihen tutustunut. Niin. Jonosta olin sanomassa sitä, että se synnyttää siis tämän VIP-fantasian ja myöskin sen fantasian, että mikä on niin kuin oikea tapa päästä eroon jonosta.
Niin siis kaikki on sitä mieltä, että jonottaminen on jotenkin niin kuin kiusallista, jopa nöyryyttävää ja alentavaa. Että siellä niin kuin jonoon joutuessaan kuka tahansa erityislaatuinen persoonallisuus romahtaa keneksi tahansa, joka joutuu jonottamaan. Ja tietysti kaikki haluaisivat sieltä jonosta kohota erityislaatuisuuden luokkaan. Ja tavallaan niin kuin saada sen vipin.
Ja tämähän on, jos ajatellaan sitten niin kuin tunnustamisen yleistä problematiikkaa, että toisin kuin monet demarit luulevat, niin, tai monet kokoomuslaiset, miksei myöskin, ajattelevat, että yhteiskunnan tai kansalaisten ainoa problematiikka on tavallaan elintason nostaminen. Ja näin ei suinkaan ole, vaan vähintäänkin yhtä merkitsevää, ellei merkitsevämpi rekisteri ja problematiikka on juuri tunnustuksen problematiikka. Ja toinen sanoi se, että millä tavalla minun olemassaoloni ja identiteettini tulee toisten taholta tunnistetuksi ja tunnustetuksi. Ja tässä niin kuin tasa-arvoinen yhteiskunta tunnustaa kaikki yhtä lailla. Se on tunnustuksen sosialismia tässä mielessä. Mutta siinä on muutama ongelma tässä tunnustuksen sosialismissa. Ja yksi on juuri se, että sut voidaan tunnustaa niin kuin tavallaan oikeushenkilöksi ja oikeushenkilönä. Siis juuri sitä kautta, että sulla on niin kuin yhtäläiset oikeudet ja siinä mielessä sä oot yhteiskunnan silmissä olemassa. Mutta tämä niin kuin tunnustaminen erityislaatuisena ja tavallaan niin kuin persoonana, joka on juuri jotakin tiettyä, niin sitä tavallaan ei voi sosialisoida.
Ei. Se on just lähtökohtaisesti mahdotonta sosiaalisoida se. Ja sehän nyt on, että jos ajatellaan niin kuin sitä halua tulla erityislaatuisena tunnustetuksi, niin se on jotenkin niin kuin, tavat tulla erityislaatuisena tunnustetuksi on tietysti mielessä pervertoituneita nykyyhteiskunnassa. Että erityislaatuisena tunnustetuksi tuleminen on tietenkin sitä, että tulee tunnustetuksi persoonana. Tulee nähdyksi, havaituksi, kuulluksi, ainutlaatuisena, ainutkertaisena tyyppinä, jolla on niin kuin omat päämääränsä, oma suunta, jonka ympärille toiminta on organisoitunut ja kaikkea tällaista. Siis on tämä, niin kuin, tavallaan niin kuin jokainen on tunnustettu läheistensä keskuudessa. No, miten tämän voisi laajentaa sitten, niin kuin sillä tavalla, että olisi yleisesti tunnustettu? Niin tietysti silloin, kun on kysymys tällaista suuresta yhteiskunnasta tai massayhteiskunnasta, niin se on objektiivisesti mahdotonta, paitsi harvoille. Eli voidaan tietysti ajatella, että vanhassa yhteiskunnassa niin kuin kuningas oli se, joka on yleisesti tunnustettu.
Kyllä.
Voisi
ajatella, että jopa niin kuin kaikki toiminta oli eräs mies lavastettu kuninkaan katsettavaa.
Niin. Joo. Ja kuningas oli se, jolla oli niin kuin päämääränsä ja halunsa ja kaikki tällaiset asiat. Mutta se, mikä siitä tekee, niin kuin, että jos ajatellaan niin kuin tämän systeemin demokratisoitumista, niin meidän demokratisointiprosessi on ollut hirveän paljon sitä, että kaikki pyritään saamaan sinne kuninkaan paikalle. Kaikille pyritään antamaan yleinen tunnustus. No se on mahdollista massayhteiskunnassa se tunnustuksen, yleisen tunnustuksen saaminen vain sillä, että se tunnustuksen saa niin kuin jotenkin suhteessa muihin. Eli siis tavallaan niin kuin julkis tai joku, jonkun tällaisen niin kuin suihkuseurapiirin jäsen tai joku vastaava. Ja se ei tietenkään tule myöskään tunnustetuksi niin kuin ainutkertaisena persoonallisuutena, niin, jonka tuntisimme ja josta tiedämme, että jo 7-vuotiaana hän toimi näin ja hän on
niin,
tuo
ajatellaan, persoonallisuus. Ajatellaan kuningasta vielä. Niin,
ajatellaan kuningasta.
Ajattelemme kuningasta. Ja tämän lyhyen hiljaisuuden ajan ajattelimme kuningasta. Mutta puhukaamme hetki kuninkaasta siten, että kuninkaallahan oli tunnetun vanhan poliittisen teorian mukaan kaksoisruumis. Eli toisaalta pelkkä se virka tai mandaatti, joka oli ikuinen ja institutionaalinen. Ja sitten se yksittäinen henkilö, joka asettui tavallaan siihen valtaistuimelle tai kruunuun. Ja nyt sitten tällainen henkilö, joka tavallaan tulee yleisesti tunnustetuksi niin kuin erityisesti tai niin kuin nostetaan joukosta tämmöisenä tunnustettuna erityisahmona, niin sen ongelma on tietysti aina se, että kumpaan osaan tätä kaksoisruumista ikään kuin hänen tunnustus kohdistuu. Kuninkaalla on tietysti kaikki syy ajatella niin, että eivät he itse asiassa minua rakasta, vaan kunnioittavat tätä virkaa. Ja voisi sanoa, että tämä ei ehkä ollut niin kuin vanha maailman kuninkaalle sinänsä ongelma.
Tämä on Rousseausta alkaen ongelma.
Niin, se on niin kuin ongelma sitten, niin kuin, sikäli kun tämä kuvio niin kuin tavallaan psykologisoidaan modernissa ihmisessä, jolloin siis tulee tämä ajatus siitä, että he rakastavat vain julkista kuvaani, mutta eivät tätä kärsivää ihmistä sen kuvan takana.
Niin, että se syntyy yksityinen, että ihminen prinssi Charles.
Niin, aivan.
Ihminen Ludwig 16.
Ja jota alkaa koskea tietysti oma kuvastonsa julkisuudessa. Sehän tähtää nimenomaan tähän privaattiin. Mutta silti siitä muodostuu tavallaan spektaakkelimainen kuvamaailma, jossa sitten, jonka taakse yhä aina asettuu vielä kärsivämpi prinssi Charles.
Joo, sama rakenne on niin kuin nykyisessä julkisuudessa, että sen yleisen tunnustuksen voi saada vain tässä spektaakkelin tasolla. Sitten on muistaakseni esimerkiksi Cindy Crawfordilla on jotkut internetsivut. No tietysti kaikilla on tähdillä on internetsivunsa ja kaikkea tällaista, mutta hän jossain on ilmoittanut, että hän on perustanut nimenomaan omat internetsivunsa voidakseen kertoa ihmisille, minkälainen hän todella on. Että nimenomaan siis niin kuin aitona, autenttisena tyyppinä haluaa tämän yleisen tunnustuksen, mikä on jo aika ryyhkeää nähdäkseni.
Niin, no, mutta varsinkin kun samaan aikaan sitten, että mitä suuremmaksi uteliaisuus sitä kohtaan käy, niin A, ensinnäkin se tulee sitä tavoittamattomammaksi, niin kuin se, tai se karkaa aina sinne taakse se aitous. Toisekseen niin kuin, se alkaa tietysti vaikuttaa vainoamiselta. Siis mitä muuta nämä niin kuin megatähdet pyrkii niin kuin pysymään niin kuin kameran ulottumattomissa.
Niin, tai päättämään itse, milloin heistä otetaan niin kuvia.
Mutta tavallaan sitä ei voi asettaa sitä rajaa, että niin kuin he ovat tulleet verisesti huomaamaan.
Niin, mutta siis ehkä jos mä nyt muistan oikein, että tämä tähtöinen nimenomaan oli Cindy Crawford, jolla oli tämmöinen ajatus, että hän haluaisi omien internetsivuissa kautta todella kertoa maailmalle, minkälainen hän on todella. Niin siis eihän hän silloin halua kuitenkaan jakaa omaa yksityisyyttään maailman kanssa, vaan hän haluaa tavallaan niin kuin jakaa oma kuvansa ja saada sille yleisen tunnustuksen.
Minä ihanteensa. Ja niin kuin sikäli, kun, niin aivan. Ja esittäytyä myös itselleen, niin kuin minä ihanteessa tasalla olevana henkilön. Niin. Niin, että se tulisi toisten rekisteröimäksi.
Niin siis tuskinpa hän kuitenkaan sitten päkiä känsistään otattaisi valokuvia. Tai jostakin niin, muusta sellaisesta niin, se on yksityisyyteensä kuuluvasta asiasta, mistä hän nyt sitten ei ole niin ylpeä.
Niin, sehän on se vanha lupaus, että kun tulee nämä datapuvut ja nämä virtuaali homma edistyy, että sitten kun sut yhdistetään datapuvun kautta Cindy Crawfordiin, joka kävelee catwalkilla, se lupaus kuuluu, että vihdoinkin voit kokea, mitä on olla Cindy Crawford being John Malkovich-tyyliin. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa tietysti sitä, että kengät hiertää ja lamput on helvetin kuumat ja vaatteet on epämukavat. Siinä kokee vaan tämän reaalisen puolen. Sitä glamouria ei voi edes virtuaalisesti välittää, koska se on todellakin virtuaalista alun perinkin.
Niin on,
joka on yksi hauska virtuaalisuuden paradoksi, että virtuaalinen on ainoa, mitä ei voida virtuaalisesti välittää. Siis puhtaasti henkinen niin, tai symbolinen.
Joo. Niin, siis nimenomaan tämmöinen symbolinen. Joo. Siinäpä on internet-operaattoreille pähkäiltävää. No tämä on nyt aika omituinen fantasia muutakin, että sä voisit niin kuin helvetin datapuun kautta niin kuin sit kokea, miltä tuntuu olla sen ja sen ruumissa.
Soitetaanko tähän väliin jälleen kappale? J. Karjalainen ja Sähkösauna kysyy nyt olennaisen jonottajan huulilla alati heiluvan kysymyksen, kuinka kauan vielä?
Niin, ja ystäviäsi siis ovat Tuomas Nevalina täällä kanssani. Hän on myös minun ystäväni täällä. Minä taas olen hänen ystävänsä Jukka Relander, myöskin teidän ystävänne. Noin vähän abstraktiimmin ehkä. Äskeisessä tiedotteessa viitattiin siihen, että on päiviä, jolloin auto kannattaa jättää kotiin. Joskus se taas valitettavasti on vaikeasti vältettävissä. Esimerkiksi silloin, kun palataan kesämökiltä, sanotaan nyt vaikka
juhannussunnuntaina.
Juhannussunnuntaina, joo. Tai erityisesti juhannuksena, kun mennään sinne mökille. Palaajia on vähemmän.
Noista. Niin, osa
hukkuu, kyllä joo. Ja sitten osa jää sitten lomalle niin myöskin. Silloin ihmiset joutuvat päivän teemamme piiriin. Ja joutuvat oikeastaan eri tavalla kuin monen muun jonon yhteydessä. Että usein jonohan on semmoinen, siis olemme hyvät ystävät käsitelleet jonoa kuluneet puolitoista tuntia, eli te olette vielä huomanneet. Osa jonoistahan on sellaisia, että ne on niin kuin ryhmittymiä jonkun haluttavan objektin edessä.
Ja jossa usein pätee se, että vasta tämä ryhmittyminen tekee siitä objektista haluttavan.
Kyllä. Kysymys on, hyvät ystävät, mimeettisestä halusta tämän kaltaisessa tapahtumassa, jossa siis toisten oletettu halu tekee jostakin asiasta haluttavan. No, mutta sitten on jonoja, joihin ihmiset joutuvat ikään kuin vasten tahtoaan halutessaan esimerkiksi omaan kotiinsa, joka ei ole se paikka, joka on kaikkien mielestä haluttava. Varmasti jokaisessa juhannusruokassa on yksi sellainen henkilö, jonka koti olisi kaikkien mielestä haluttava, mutta ei kovin montaa. Ja se ei ole se syy, minkä takia se jono syntyy. Mutta se on kanssa jotenkin niin kuin...
Silloin on ehkä kysymys, silloin kai puhutaan ruuhkasta. Sehän on siis fyysisesti, se on jono.
Niin on fyysisesti.
Autojen jono. Mutta siis
se ilmenee jonona. Niin.
Se on ruuhka.
Joo. Ja se on just ruuhka sen takia, että tota...
Tai on jono, mutta ilmenee ruuhkana miten päin vaan, niin, että haluaa sanoa.
No musta se on niin kuin ilmiasultaan jono, mutta sen syy on ikään kuin se, joka luo siitä ruuhkan. Ja siis, koska ilmeisesti tämä, että sitä kutsutaan ruuhkaksi eikä jonoksi, johtuu just siitä, että jonon määritelmä ehkä sitten on se, että nimenomaan se, niin kuin se, että ihmiset jonottavat
niin
jotakin.
Aivan. 100 ensimmäistä saa hodarin.
Niin,
ei lue moottoritien päässä paluuruuhkan aikaa.
Harvemmin ainakin, joo. Että sitten jos tavallaan niin kun jono syntyy ikään kuin vahingossa tai sivutuotteena, niin silloin se on ruuhka.
Aivan. Niin. Ja se on aina ihmetyttänyt mua, miten liikenneruuhkat pääsevät syntymään. Koska saa tällaista lähtötilannetta, että ruuhka ei vielä ole. Auto A huristelee tyytyväisenä siellä moottoriteltä ja sitten tulee liittymään ja menee pois. Auto B pitää siinä hyvää väliä ja sitten taas ja näin edelleen. Ja kun kuitenkin molemmat päät ovat avoimia, sekä tulo että ulosmeno aukot tähän tielle, niin luulisin, että tämä... Niin kuin sisään- ja ulostuloaukkojen avoimuus aiheuttaisi sen, että ruuhkaa ei pääse syntymään.
Tästä voin viitata nyt, tai antaa tähän lopullisen vastauksen tähän ongelmaan.
Selvä.
Mä olen nimittäin tutkittua tietoa.
Uskon sen, on ruuhkateoria tunnetaan matematiikassakin.
Kyllä, mutta tämä on empiiristä tuo tutkimustietoa. Se ehkä nyt ehkä avaa meille ruuhkaa filosofisena käsitteenä, mutta selventää se, mistä liikenneruuhkat syytyvät. Siitä tehtiin iso tutkimus Saksassa, vuoden kestänyt seurantatutkimus, jonka tuloksia huolellisesti analysoituaan tutkijat päätyivät siihen tulokseen, että ruuhkat johtuvat siitä, että liian monet autot pyrkivät etenemään pitkin liian kapeaa tietä liian lyhyen ajan kuluessa.
Kas.
Silloin syntyy ruuhka.
Niin. Aikoinaan puhuttiin nollatutkimuksista, niin mä voisin rankkerata tämän -1-tutkimusten luokkaan.
Hetkinen, kyllä mä sanoisin, että tämä on ehdottomasti 0.2-tutkimus sen takia, että sä kuitenkin esitit tässä ainoa kysymyksen, että mistä ruuhkat syntyy. Ja tässä oli nyt vastaus.
No musta se muistutti liian likaisesti ruuhkan määritelmää. Aina jos empiirisen tutkimuksen tulos on sama kuin aiheen määritelmä, niin silloin ollaan musta kyllä niin kuin nollan vaiheilla siinä tutkimuksessa.
Se on kyllä totta. Tai silloin ollaan pakkasella, jos aiheen määritelmä on kiinnostavampi kuin
niin, niin, aivan, niin
sanamuoto, johon päädytään tutkimustuloksessa.
Joo, ollaan taannuttu suhteessa asian määritelmään. Joo. No, ehkä se nyt sitten selvisi tai ei. Sekin asia.
No tämmöinen teoria on kuitenkin esitetty, mutta siis tämä jonottamisen psykologia tai ruuhkassa jurnuttamisen psykologia on kanssa oma kiinnostava havainnointikohteensa. Niin sielläkin on aina tyyppejä, jotka ajattelee, että he voisivat jotenkin päästä tästä ohi.
Niin, mutta siinä ei liity mitään tämmöistä tunnustukseen tai niin kuin toisten silmissä pätemisen.
Ei, se ei ole sitä. Joo. Se ei ole sitä.
Vaan
se on niin kuin eri vapauden riistämistä frustroivasta yhteisestä kokemuksesta tai tällaisesta yhteisestä rytmistä, jonka mukaan asiat vaan menee. Ja joku ajattelee, että saatanan köyhät, että minä en tossa jurnuta ja lähtee sitten 1100 pitkin ohituskaistaa menemään eteenpäin kohdatakseen sitä aikamoisia vaikeuksia, torvensoittoa ja kaikkea sellaista silloin, kun he yrittää takaisin, mutta tällaisia suhtaudutaan hyvin karsaasti ja itse asiassa täytyy antaa tunnustusta suomalaisille autoilla liikkujille, siis itse harrastan liikennöintiä Helsingin ja Etelä-Savon välillä aina kesäaikaan ja erityisesti Lahdentie on tunnettu pahoista ruuhkistaan erityisesti Lahden ja Heinolan välissä, missä moottoritieltä saapuvat autot yrittävät pakkautua kahdelta kaistalta puolelle toista. Ja ihaltavan hyvin, vaikka siellä on niin kuin ohituskaistoja, niin sitten siinä vaiheessa, kun jono alkaa seistä tai niin kuin on selvästi niin kuin nyt hitaasti mateleva, ruuhkautuva jono, niin erittäin harvat lähtee ohituskaistoja pitkin. Se on todella harvinaista, että tällaisia vapaamatkustajia esiintyy. Mutta siis itse aina mielessäni, kun sitten katselen tällaista vapaamatkustajaa, niin itse aina mielessäni kutsun häntä nusuksi.
Niin, koska siis kun aiemmin jo väläyteltiin tätä kysymystä tässä, että mikä on niin kuin tavallaan se jonosta irtipääsemisen utopia. Siinä on tosiaan niin kuin eri vaihtoehtoja. Niin sä ajatellaan, että se sosialismin kaunis utopia olisi juuri se, että kaikki saa VIP-kortin. Mm. Ja joka käytännössä voi toteutua vain universaalin jonotuksen avulla. Eli siis niin, että kaikki joutuvat koko ajaksi jonoon. Ja sikäli tietysti ollaan saavutettu jonkinlainen tasa-arvo. Ja tietysti sitten vielä, jos sosiaalismia ajatellaan, niin itse asiassa VIP-korttilaiset sitä asiaa sitten junailivat, mutta kuitenkin.
Itse asiassa Moskovassa oli vielä oma kaista näille VIP-korttilaisille, jotka ajoivat siellä aivan pitkillä mustilla sosiaalisilla autoilla.
Joo, mutta niin kuin tavallaan kuitenkin se idea, että jos ajatellaan, että kaikki olisi mennyt idean mukaan, niin kuin oikein, niin silloin tämä universaali VIP-korttilaisuus voi toteutua vain kääntöpuolenaan, eli universaalina rahvaana,
niin,
universaalina jonottajina, keiden tahansa muodostamana jonona, ja joka matelee eteenpäin kohti juuri ei mitään. Ja no sitten taas voidaan ajatella, että just tämmöistä universaalisuuden vapaamatkustamisen niin kuin fantasiaa tavallaan, joka niin kuin oikeastaan vaan tarkoittaa sitä, että jonosta siis todellakin luovutaan, mutta sen tilalle syntyy tämmöinen niin kuin universaali epäluottamuksen ilmapiiri, siis pelastukonken voi erässä mielessä. Siis niin kuin jonkinlainen kvasidarvinistinen jonosta eroon pääsemisen
tilanne. Niin siis tässä on oikeastaan niin kuin kaksi eri versiota tällaisesta, että jos nyt puhutaan vaikka nusu-utopiasta, eli niin sanotusta nutopiasta. Mm. Toinen on niin kuin se, että VIP-kortti mulle heti. Mm. Ja ei niin kuin kiinnostuta siitä, että miten se kokonaisuus toimii, kunhan mulla menee hyvin. Mm. Se on niin kuin yksi tapa. Ja toinen on sitten tämmöinen niin kuin yhteiskunnallisempi ajatus siitä, että ajatellaan, että jos kaikki saa rynniä vapaasti ilman pikkumaisia nopeusrajoituksia ja muita sosiaalidemokraattisia tai hyvinvointivaltioon liittyviä ihmisyyttä kahlitsevia piirteitä, niin silloin kokonaisuuden paras optimoituu. Ja tästäkin on olemassa tutkimus, ehkä vielä mielenkiintoisempi kuin tämä saksalainen ruuhkan syntyä käsitellyt seurantatutkimus. Nimittäin eräs ystäväni Englannissa osallistui, vaikka onkin filosofi, tämmöiseen seurantatutkimukseen, missä tehtiin ikään kuin liberaali vallankumous liikenteessä. Mm-hmm. Eli tarkasteltiin liikenteen sujuvuutta pisteiden A ja B välillä. Ja aikaisemmin se oli niin kuin kuriyhteiskunnan ajattelumalleja mukaillen organisoitu sillä tavalla, että siinä kulki yksi päätie, joka oli ruuhkainen ja tukkoinen. Ja sitten tehtiin tämmöinen liberaali vallankumous, eli avattiin useita rinnakkaisia reittejä ja niiden keskinäisistä kombinaatioista syntyviä lukemattomia vaihtoehtoja, joita pitkin niin kuin tavallaan tämä vapaasti matkustavat, jonosta vapautetut ihmiset saavat sitten niin kuin kukin yksilöllisin valinnoin etsiä optimaalisen reitin tilannekohtaisesti ja näin poispäin. Ja ajatellaan tällä tavalla. No, mutta omituista kyllä. Liikenne pisteen A ja pisteen B välillä hidastui 30% tämän seurauksena.
No niin.
Tämä ihmiset saattavat, niin.
Tämä on jo plussan puolella, tämän empiirisen tutkimuksen tulos.
30% plussalla. Eli mun mielestä se oli tavallaan niin kuin, siis tematiikka, jonka kanssa tämä tutkimus tietenkin flirttaili, oli tämä niin kuin vapaa valinta versus kokonaisuuden etu. Mm. Ja yksilökohtaiset vapaat valinnan strategiat eivät ainakaan kaikissa tilanteissa kaikkialla mistään tutkimuksen empiirisen todistuksen mukaan tuota parasta ratkaisua kaikille.
Niin, liikennepoliisin kättä ei ehkä sittenkaan olisi syytä muuttaa näkymättömäksi.
Aika neuvokas sutkaus. Tuo liikennepoliisin näkymätön käsi, joka ohjaa.
Mutta jotenkin niin kuin tämä, että kyllä minusta jono on kuitenkin jonkinlainen, siis se on kuitenkin, siis sehän on solidaarinen ilmiö sillä tavalla, että siis jokainen tunnustaa niin kuin niin kuin samalla logiikalla toisen paikan kuin oman paikkansa tavallaan. Ja sitten sieltä tätä perussolidaarisuutta ja kaikki niin kuin luottaa toisiinsa jonottajina. Siis että periaatteessa paikat pidetään. Ja sitten jos tätä taustaa vasten yksittäinen etuilija tietysti näyttäytyy röyhkeänä, häirikkönä ja vapaamatkustajana. Ja silloin niin kuin koko muu jonottajakunta voi ryhtyä toimiin, buuhamiseen ja töyttäämiseen ja takin helmojen repimiseen. Joo. Niin tota, niin se on niin kuin eri niin kuin rakenne se, kun musta tavallaan nykyinen niin kuin kulttuurinen ilmapiiri on taas sen tyyppinen, että ajatellaan, että usein tämä ilmenee myös siis ei vain nusuissa, vaan myöskin tällaisessa nostalgisessa vasemmistolaisessa, että minä olisin kyllä valmis tavallaan moraaliseen toimintaan, mutta kun nuo muut eivät, joka siis tosi sanoen tämä asenne henkii epäluottamusta muita kohtaan.
Eli ei luoteta siihen, että muut pysyy
niin,
jonossa
niin.
Ja no, on solidaarisia.
Aivan.
Koska jonottajat on jotenkin kohtalotovereita. Mm,
niin,
ne jakaa saman kohtalon, ne on samassa asemassa ja näin poispäin.
Mutta tämähän on itse asiassa, tämä epäluottamus on juuri se universalisoidun vapaamatkustamisen tilanne. Missä syntyy se ajatus siitä, että ei tavallaan kannata jäädä jonoon, vaan kannattaa rynniä.
No juuri.
Koska on se, että silloin vaan julistautuu jonossa häviäjäksi vapaaehtoisesti, jos niin kuin ajattelee, että ei luota siihen, että muut jäävät jonoon.
Joo. No siis nimenomaan siinä tilanteessa, kun toisten ihmisten itsekkyyttä aletaan pitää kasvavana yhteiskunnallisena ongelmana.
Niin, niin just. Ja tämä on juuri se itsekyyden leviämisen syy.
Nimenomaan siis, kun kyllähän minä olisin niin kuin moraalinen ja, niin aivan, ja hoitaisin
minä hommani, jonottaisin, mutta kun jo etukäteen tiedän, että muut eivät. Ja, se on tämmöinen niin konstitutiivisen epäluottamuksen tilanne. Niin.
Mutta se todettakoon kyllä. Niille, jotka tarkastelevat näitä väittämiä, niiden empiirisiä ilmiasuja vasten, että se, mitä äsken puhuimme, ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteivätkö ihmiset osaisi esimerkiksi Lahdentiellä silloin tulee myös jonottaa.
Juu,
mutta ei, jos tätä tarkastellaan tällaisena niin kuin metaforana, yleisenä metaforana yhteiskunnasta, niin ehkä tämmöinen siirtymä todella on tapahtunut. Toinen tapa tietysti, jos ajatellaan nyt tätä niin kuin metaforisesti tätä jonottamista. Se monessakin mielessä istuu tietynlaisen niin kuin teollisen tai hyvinvointiyhteiskunnan ilmasto. Et siinä on tämä jonottajien keskinäinen kohtalotoveruus. Sitten tietysti samalla tämä yhteiskunta oli jonkunnäköinen kuriyhteiskunta, ja kuinka se ollakaan sana kuri tarkoittaa alunperin tällaista aitamuodostelmaa, joka ohjaa karjaa tiettyyn suuntaan, muodostaa niistä jonon.
Niin.
Mutta sen lisäksi tähän liittyy niin kuin...
Ja myös se, että kaikki pääsee vain niin kuin puhtaasti sen perusteella johonkin, että niin, missä paikassa sattuvat olemaan sitä jonoa. Ja siinä ei ole mitään tällaista valtion takaamaa hierarkiaa, jolla joku olisi... ohittaisi sen.
No, mutta lisäksi tähän liittyy vielä se, että jos nyt ajatellaan sitä, että jonottaminen todella kohdistuu johonkin objektiin ja sitä kautta ajatellaan niin kuin jonoa jollakin lailla niin kuin metaforana jostain vanhasta yhteiskunnasta, niin tavallaan niin kuin jono oli mielekäs muodostelma niin kauan kuin oli mitä jonottaa, eli niin kauan kuin oli edistyksen ajatus olemassa. Ja yhteiskunta ikään kuin organisoitui kohtalotoveruutta, keskinäistä solidaarisuutta kokien tämän päämäärän ympärille.
Tulevaisuusjonoon.
Niin. Ja sitten kun tämä perspektiivi katoaa, eletäänkin niin kuin jotkut, esimerkiksi Christopher Lash muistaakseni kirjoittanut kutistuvien odotusten ajasta.
Oliko se Galbraith?
No joka tapauksessa. Sellaista nyt kuitenkin kuulemma elämme. Niin silloin se niin kuin jono just hajoaa. Syntyy joku tämmöinen niin kuin kelluva järjestelmä, joka ei ole enää ryhmittynyt minkään päämäärän ympärille, vaan jokainen sompailee nyt sitten niin kuin tavallaan Mad Max elokuvan kaltaisessa tilassa, jossa jokainen yrittää sitten niin kuin, tavallaan, että se edistys niin kuin romahti ja sen jälkeen tämä viesti, että pelastukonkeen voi.
Niin.
Ja sen takia kohtalotoveruus myöskin hajoaa ja alkaakin niin kuin kilpailu niukkenevistä resursseista ja kaikki mulle heti nyt tyyppinen ajattelu.
Joo, mä
tietenkin toiset ajattelevat, näin emme me.
Niin, juuri. Ja tämä on oire siitä. Ja kenties syy sille, että niin on tapahtunut.
Kyllä.
Joo, se on kyllä. Mä itse asiassa yllättynyt siitä subjektiivisesti, että kuinka julmetusti mä nyt tässä huomaan kannattavani jonon maailmaa. Koska mitään muuta inhoa niin paljon jonottamista. Mutta siis inhoan sitä tietysti juuri siksi, että etuilu on kauheinta, mitä tiedän. Ja tiedän siis, että mulla ei ole mitään muuta pääsyä siitä jonosta kuin jonottaminen. Ja se on tietysti raskasta.
Mutta täytyy myöntää, että joskus mä pyrin kuplavalkkarilla niin hieman etuilemaan liikenteessä suihkaamaan kaistalta toiselle kuuluttaakseni kulkuani. Mutta teen näin vain, koska toisetkin tekevät.
Mutta sitten sellainen niinku yhteiskuntapoliittinen figuuri tulee vielä tuosta jonosta mieleen, että tavallaan jono on ollut myös sellainen niinku salakavala metafora siinä mielessä, että tai oikeastaan se, että niinku, jonon logiikkaa ei ole kaikessa yhteiskuntapolitiikassa otettu aina riittävästi huomioon. Mä selvennän tätä yleistä väitettä. Ajatellaan esimerkiksi työttömyyspolitiikkaa tai työvoimapolitiikkaa. Niin aika yleinen väite tai henki työvoimapolitiikassa on se, että kunhan työvoimaa kurssitetaan tai koulutetaan tarpeeksi, niin työttömyystilanne jollain tavalla paranee. No nythän on kuitenkin niin, että et sikäli kun siitä kurssituksesta yli summaan on mitään apua, niin sehän kohdistuu vain sen koulutetun henkilön asemaan jonossa.
Nimenomaan, joo.
Eihän siinä tavallaan sitä jonossa olevien ihmisten määrää vähennetä sillä koulutuksella, vaan ainoastaan sitä, että kun kävin oltuani vaiheompelija ATK-kurssin, niin nyt olenkin 35. työhön otettava 1031. sijasta. Mutta silti työnhakijoita on 1031.
Niin, että yhteiskunnan silmissä ongelma ei muutu miksikään.
Niin.
Että toki varmasti niin kuin niille työttömille on objektiivisesti hyötyä siitä, että he ovat käyneet sen kurssin.
Kyllä.
Ja oppineet mahdollisesti sitten tuuppimaan kyynärpäillään niin kuin tyyppejä, jotka siinä on samassa jonottajan asemassa ja pääsemään heidän edelleen. Mutta se on kyllä aika paradoksaalista, että yhteiskunta valmistaa näitä ihmisiä kilpailemaan keskenään.
Niin.
Sen sijaan, että yhteiskunta kiinnittäisi huomioonsa työpaikkojen absoluuttiseen määrään ja pyrkisi niitä lisäämään. Mutta työpaikka onkin yhteiskunnan silmissä nykyään kustannuserä ja sen takia niiden määrää pyritään päinvastoin vähentämään.
No yritykset eivät halua täystyöllisyyttä, sehän on vanha totuus. Ja se on vähän samassa sekaannus, siis kun erässä meidän analoginen sekaannus kuin amerikkalaisessa unelmassa, jossa ikään kuin asemot, jokainen ja kuka tahansa menevät sekaisin.
Kyllä, joo.
Eli siis siitä, että kuka tahansa voi menestyä Amerikassa ja seuraavasti jokainen voisi.
Niin, kuka tahansa voi valloittaa Moskovan. Mikset siis sinäkin? Napoleon teki sen. Mene ja tee perässä.
No, näin Venäjän valottajien jäljet hieman kyllä pelottavat.
Se nyt ei ole ehkä se on absoluuttisesti haluttava mahdollinen asia. Joo. Ja sitä paitsi, kuten amerikkalaiset ovat saattaneet havaita Irakissa, valloitussotien aika on ohitse.
Se oli aika lystikästä, että sen maan johtaja, joka on voittanut käydyn sodan, joutuu menemään ultrasalaisissa olosuhteissa vierailemaan tässä voitetussa maassa. Bushan kävi vierailla Irakissa tässä.
Kävi, joo. Salaten sen jopa vanhemmilta.
Kyllä.
No, jos nyt sitten on päässyt isipapalta salaa piipahtamaan Irakissa ja saa siitä viboja, niin äiti Bush on saattanut kyllä loukkaantua, että poika George on lähtenyt muiden kalkkunoiden perään.
Muistaakseni senior Bush sanoi aikanaan, että kun häntä kysyttiin, että mikä on presidenttinä olemisen suurin etuisuus, niin hän sanoi, että se on se, että ei enää ole pakko syödä parsakaalia vain siksi, että äiti käskee. Tällaisissa psykologisissa käsissä ovat maailman kohtalot. Mutta nyt...
Ja varmaan tämä voisi hyvin poikabus päästä suustaan sellaisen lauseenkin valkoisessa talossa, että saaks lähteä, kun on tehnyt.
Nimenomaan. Ja tämä sama kysymys on myös meidän huulillamme. Jota me voidaan kysyä Kirkiksi, että saadaanko me lähteä nyt. Koko me on tehty tämä ohjelma. Ja kohta se on tehty, kun hän on soitettu Jimi Hendrixin Crosstown Traffic meidän ruuhkakeskustelumme kulmiaksi ja ensi viikolla uudet aiheet. Hei!